Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svjetlana Petrović i Ivan Katević. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo predmet povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice u hotelima u Jagodini. Na Kozari vlasti vladajuće većine u Republici Srpskoj razgovaraju o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i vitalnim interesima vezanim za budućnost tog BH entiteta. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović saslušan pred specijalnim policijskim odjeljenjem povodom izjave da ima operativna saznanja da je savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića povezan sa antivladinim protestnim okupljanjima u Nikšiću. Pozicija Grčke po pitanju nezavisnosti Kosova ostaje nepromijenjena, ali Grčka podržava Kosovo na evropskom putu kao i viznu liberalizaciju, izjavila je šefica Grčke kancelarije za vezu sa Kosovom Hirsula Aliferi. U nastavku emisije možete još čuti. Posljedice bolesti COVID-19 traju mjesecima. Evo što kažu pacijenti iz Srbije.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Zoran Mamić zatražio od pravosudnih organa Hrvatske da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Hoće li doći do rekonstrukcije poduzeća Željeznice Republike Srpske?
Mogu oni donijeti papir o organizaciji to, ali to nema šanse da zaživi. Moje razmišljanje na ovaj posao i to kad bi se uspjelo do kraja godine uraditi, to bi bilo dobro, ali sumnja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić priopćio je 18. travnja da je vlada spremna potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Opozicija, ali i dio vladajuće većine, traži da se prije potpisivanja javnosti da na uvid sadržaj dokumenta. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić 18. aprila najavio da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, javnost je ostala uskraćena za bilo koji detalj više. Ne zna se ni termin potpisivanja, niti sadržaj dokumenta. Radio Slobodna Evropa poslala je pitanja vladi. Pitali smo ih kada će doći do potpisivanja ugovora i da li će javnost imati uvid u dokument. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje Radio Slobodna Evropa rekao da ni on nije vidio dokument.
Biće dostupan kad bude dostupan meni, onda će biti dostupan svima. Tako da nema nikakvih skrivenih aktivnosti i mislim da je ovo sada nakon onog situacije sa... Tako meni djeluje. Nakon one situacije koja sa imaginarnim zakonom o državljanstvu, sada treba opet da pokrenemo temu o tome kako se nešto iza brda valja suprotno interesima Crne Gore. Meni zaista, mislim da i građani postaju malo svjesni jedne političke vrteške koja nikom ne donosi nikakvu specijalnu korist, čak i onima koji stalno žele da drže tenziju u društvu.
Opozicija oštro negoduje to što sadržaj ugovora nije javan, a Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je čudno to što Abazović nije upoznat sa sadržajem ugovora.
Interesantno da potpredsjednik vlade koji je direktno nadležan za oblast političkog sistema, koji se nalazi na čelu komisije za politički sistem u vladi, nema pojma šta piše u tom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako bi to trebalo da bude njegov posao. Dakle, ne zna ni javnost, naravno ne znamo niko ko u stvari zna šta piše u tom sporazumu, sem Beogradske patrijaršije. Očigledno da se taj sporazum pisao u Beogradu i očigledno da će vlada Crne Gore biti dovedena na neki način presvršen čin, da će im biti serviran samo taj tekst ugovora.
Pokojni mitropolitan Filohije ranije je najavljivao da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njim, a ne sa patrijaršijom. Međutim, premijer Zdravko Krivokapić saopštio je da je vlada upravo sa Beogradskom patrijaršijom dogovorila tekst ugovora. Za pravnog zastupnika Mitropolije to nije sporno, dok Ivan Vujović to vidi kao još jedno miješanje Beograda u poslove Crne Gore.
Kao što sa strane vlade može to da uradi premijer ili neki od ministara. Dakle, to nije nešto što je od krucijalnog značenja. Sad, pretpostavljam da je pokojni mitropolita Filohije imao neku prečutnu ili kakvu bit saglasnost od strane da on to uradi. On je isticao to u činjenicu da bi, vjerujem, suzbio te priče o tome kako je to nešto što se radi iz Beograda, kako nema nikakvog uticaja i tako dalje unutar iz Crne Gore na te procese.
Mislim da je plan da se jednostavno iz jednog centra definišu sve stvari vezano i za samu crkvu, a i ne samo za crkvu, već i za druge, da kažem, svjetovne oblasti, za konkretnu politiku. Tako da mislim i u tom pravcu da će se pitati samo jedna adresa, a to je Beograd, to je Patrijaršija, da ne kažem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom potpisan je 2011. godine u Vatikanu, a ugovor o uređenju odnosa sa Islamskom zajednicom u Crnoj Gori 2012. godine. Iste godine takav ugovor je crnogorska vlada potpisala sa Jevrejskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Post-covid tretmani novo su u Srbiji godinu dana od početka epidemije i sve su popularniji. Liječnici na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluća i srce i preporučuje da povratak u uobičajeni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicijski oporavak. Priča Zorana Glavonjića.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanje. Svima je ta zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-odnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da bar jedno 2-3 mjeseca vode račune, da se ne izlažu većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno moraju da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno u prvih mjesec dana, da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I u nastavku ćemo o bolesti COVID-19. Broj preminulih od ove bolesti u svijetu premašio je 3 milijuna, dok Indija registrira porast novih slučajeva zaraze. Policija je u Brazilu zatvorila lokale u kojima su se organizirale zabave i uhitila učesnike. Istodobno, polovica odrasle populacije u Sjedinjenim Američkim Državama primila je makar jednu dozu cjepiva protiv koronavirusa, dok američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci navodi da će se nakon privremene pauze ponovno početi sa distribucijom Johnson & Johnson cjepiva. Priredila Mila Đurđević.
Broj smrtnih slučajeva u svetu usled posljedica COVID-19 je premašio 3 miliona prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Na dnevnom nivou u proseku širom svijeta beleži se oko 700.000 novih slučajeva infekcije. Podaci su tog univerziteta, što je znak da pandemija ne usporava. Regija indijske prestonice Delhi naložila je šestodnevno zatvaranje 19. aprila nakon što je broj novih slučajeva zaraze dostigao novi rekord, dok zdravstveni sistem posrće pod teretom porasta broja obolelih. Bolnice u Indiji se suočavaju sa nedostatkom ležajeva, kiseonika i lekova, kako je broj zaraženih premašio 15 miliona, čime se Indija po broju novoinficiranih nalazi na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja vakcinacije u Sjedinjenim Državama se nastavlja dok je oko 1/4 populacije primilo obe doze vakcine, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Polovina odraslih državljana Sjedinjenih Država je primila makar jednu dozu vakcine. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je 18. aprila da je uveren da će ta država uskoro nastaviti sa distribucijom vakcine Johnson & Johnson. Fauci je naveo da očekuje odluku do 23. aprila.
I would be very surprised, Margaret.
Bio bih veoma iznenađen ako ne nastavimo u nekom obliku do petka. Odluka će gotovo sigurno biti doneta do petka. Ne pretpostavljam zaista da će želiti da je odlože. Jedna od mogućnosti bila bi da ih vratimo, ali sa nekom vrstom ograničenja ili nekom formom upozorenja.
Or some form of warning.
Izjavio je Fauci za američku televizijsku mrežu CBS. Distribucija vakcine je privremeno obustavljena nakon izveštaja o retkim incidentima zgrušavanja krvi. U Brazilu se dnevno registruje oko 3000 smrtnih slučajeva. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije zdravstvenu krizu u Brazilu uporedio je sa razornim paklom. U Sao Paulu naoružani policajci zatvorili su lokale i pritvorili klabere kao deo specijalne operativne grupe koja kontroliše držanje fizičke distance u najvećem gradu Brazila.
Sa pandemijom koja razara celokupno čovečanstvo, naročito u našoj zemlji i našem gradu, neki dalje misle da su iznad zakona, da mogu da ugroze druge građane koji poštuju naredbe sa ciljem sprečavanja infekcije.
Kaže za Reuters policajac Eduardo Brotero. Od početka pandemije Brazil je registrovao 370.000 smrtnih slučajeva. Pojedina groblja uvela su treću smenu, dok pogrebnici rade 24 časa dnevno kako bi sahranili mrtve. Brazil je po broju umrlih od COVID-19 na drugom mestu posle Sjedinjenih Država koje su registrovale 560.000 smrtnih slučajeva. Izraelci su 18. aprila prvi put u godinu dana skinuli maske na otvorenom. Zemlja je vodila jednu od najbržih kampanja na svetu protiv COVID-19 koristeći vakcinu Pfizer-BioNTech sa 5 miliona u potpunosti vakcinisanih ljudi. Dramatičan pad infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva od virusa omogućuje ponovno otvaranje škola, barova, restorana i drugih skupova u zatvorenom, iako su maske i dalje obavezne u zatvorenim javnim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebački sud potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini, ne u Hrvatskoj. Sud mu je trebao uzeti papire kako ne bi mogao otići u Bosnu i Hercegovinu, kažu eksperti, i predlažu da se sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko preuzimanja kazni uredi na način kako je u Europskoj uniji riješeno sa europskim uhidbenim nalogom. Pripremio Enis Zebić.
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu, koju mu je u ožujku potvrdio Vrhovni sud Hrvatske, služi ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Odluka će biti donesena u razumnom roku, kazao je novinarima glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Zoran Mamić je zajedno sa starim bratom Zdravkom i još dvojicom pravomoćno osuđen za isisavanje oko 17 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo na zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Iako postoji zakonska mogućnost da sud u takvim slučajevima osuđeniku uzme putnu ispravu i osobnu iskaznicu kako bi ga spriječio da iziđe iz zemlje, to se u ovom slučaju nije desilo, sudac Devčić.
Ako vama okrivljenik tijekom cijelog postupka uredno se odaziva na sve sudske pozive, dolazi, javlja se, obavještava sud o bilo kakvim izostancima i razlozima zbog kojih ne može doći na kaznenu raspravu, onda vi to naravno i cijenite. U tom kontekstu vi ne možete znati unaprijed da li će se dogoditi ovakva situacija ili neće.
Mamić ima pravo iskoristiti svaku zakonsku rupu kako bi sebi poboljšao situaciju, kaže za naš program odvjetnik sa iskustvom u tužiteljstvu Anto Nobilo, ali suci koji su vodili postupak imali su razumnog razloga vjerovati da će Zoran Mamić, potaknut bratovim postupkom, otići iz Hrvatske u BiH, kaže Nobilo.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Drugi je problem što su građani sa dva državljanstva kada dobiju kaznu zatvora u jednoj zemlji u kazneno-pravnom smislu privilegirana grupa.
Mogu prijeći u drugu državu i tamo zatražiti izvršenje te kazne, onda može dobiti ublaženje, može platiti novčano i na kraju izbjeći kaznu zatvora. Dakle, to je problem ugovora koji postoji između Bosne i Hrvatske koje je pogrešno koncipiran.
Nobilo predlaže da se sporazum između Hrvatske i BiH izmijeni način kako je to riješeno među državama članicama Europske unije kada se radi o europskom uhidbenom nalogu, ne dovodići u pitanje ustavnu odredbu Ustava BiH da ne izručuje svoje državljane.
U tim okolnostima zemlja domaćin ne može preispitivati i preotvarati raspravu, ne može smanjivati kaznu. Faktički zemlja domaćin samo preuzima kaznu iz strane države koje je izvorno izrekla i ona ju izvršava. Međutim, takve odredbe nisu ušle u taj ugovor i one omogućuju onda različite zloupotrebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku govorimo o slobodi medija na Kosovu. Pristup određenim informacijama često je ograničen na određenu etničku ili političku grupu, a mediji se uglavnom fokusiraju na pitanja koja se tiču njihove zajednice i pokrivaju ih isključivo iz svog ugla gledišta, navodi se pored ostalog u izvještaju Reportera bez granica, u dijelu koji se odnosi na slobodu medija na Kosovu. Inače, Kosovo je palo za 8 pozicija na listi slobodnih medija u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 78. mjestu. Slušamo Sandru Cvetković.
Pandemija COVID-19, verbalni i fizički napadi na novinare doprinijeli su padu Kosova u ovogodišnjem izveštaju Reportera bez granica o slobodi medija. To zaključuje Ardita Zeynulaho iz Asocijacije nezavisnih elektronskih medija na Kosovu.
Unë po besoj që ajo është ka bo ma shumë ti që Kosova me ro të pozita ma pusht.
Ono zbog čega je Kosovo palo za 8 mesta je zbog pandemije, zatvaranje ljudi i prekomerenog konzumiranja medija. Zatim verbalni i sajber napadi kao i fizički napadi na novinare koji su se dogodili tokom tog perioda. Sa druge strane nije bilo pravnih inicijativa koje bi mogle da cenzurišu slobodu medija i izražavanje, rekla je Zeynulaho za Radio Slobodna Evropa. Komentarišući izveštaj Reportera bez granica kada je u pitanju sloboda medija na Kosovu, medijski istraživač sa Univerziteta Adger u Norveškoj, Abid Hođa, navodi da u medijima na Kosovu nema dovoljno međuetničke interakcije i dodaje da Reporteri bez granica izgleda ne razumeju to pitanje te napominje da je Kosovo etnički podeljeno i da postoji jezička barijera. Novinari na obe strane su vrlo mladi i ne uče jezike jedni drugih. To je praktična podela, navodi Hođa u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Inače, na Kosovu su u upotrebi dva službena jezika, srpski i albanski. Sa druge strane, Zorica Vorgučić, novinarka radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, slaže se sa izveštajem Reportera bez granica da su mediji na Kosovu etnički podeljeni, a da se novinari fokusiraju na pitanje koja se tiču njihove zajednice.
Nisam nešto primetila da se albanske kolege previše bave situacijom u srpskim sredinama i sa druge strane ne vidim ni da se kolege iz srpskih redakcija previše analitički bave onim što se dešava u albanskoj zajednici. Možda i zbog činjenice da je zdravstveni sistem odvojen, odnosno da se Srbi leče u srpskom zdravstvenom sistemu, Albanci u albanskom, odnosno kosovskom.
U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu u okviru sistema Srbije. Vorgučić navodi da je pristup informacijama za novinare podjednako težak kako u kosovskim, tako i u srpskim institucijama. To je sve šturo, a nekada nismo uopšte dobijali informacije kakva je situacija u bolnicama i koliko zaraženih ima, navodi ona. Novinarka Zorica Vorgučić zaključuje da se o ovim pitanjima ne izveštava istovremeno svim zajednicama koje žive na Kosovu, jer publiku koja prati lokalne medije ne interesuje previše šta se dešava u Prištini ili Orahovcu. Udruženje novinara Kosova je izrazilo zabrinutost zbog izveštaja Reportera bez granica i ocenjuje da pad za 8 mesta pokazuje koliko je zapravo Kosovo nazadovalo po pitanju medijske slobode. Ovo udruženje smatra da bi ovaj izveštaj trebao da alarmira državne institucije i da se stvori bolje, bezbednije i sigurnije okruženje za novinare na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred krajem emisije teme iz Bosne i Hercegovine. Železnice Republike Srpske je prva su javna kompanija u Bosni i Hercegovini koja bi trebala biti restrukturirana, odnosno pretvorena u holding sa tri zavisna poduzeća. Iako je plan da se taj proces završi do kraja godine, ni dio sindikata ni uprava železnica ne vjeruje da će biti moguće i da će ovo poduzeće postati profitabilno. Opširnije Erdoğan Katana.
Bivši radnik Željeznica Republike Srpske Boris Šukalo napustio je ovo javno preduzeće 2018. godine u fazi restrukturiranja, jer dalje u njima nije vidio perspektivu.
Vjerujem da nikome nije u cilju da Željeznice opstanu i ostanu na ovom tržištu kako mjeste.
Osnovni cilj restrukturiranja Željeznica, koje je počelo 2017. godine, je unapređenje operativne efikasnosti i postizanje finansijske održivosti ovog preduzeća, koje je na kraju 2020. imalo akumulirani gubitak od skoro 50 miliona eura. U cilju finansijske stabilizacije u prvoj fazi bilo je predviđeno da se broj zaposlenih od 3098 do kraja 2021. godine smanji za 1000. Smanjenje broja radnika predviđeno je po posebnom zakonu kojim se dio radnika penzionisao, a dio napustio kompaniju uz otpremnine. Svjetska banka odobrila je kredit za ovaj projekat u iznosu od 51,3 miliona eura, kaže Šukalo.
Toliki broj radnika otpustiti, podijeliti otpremnine, ukinuti putnički saobraćaj koji nije ne samo kod nas, ni u regionu, ni u svijetu nije rentabilan. Sve skoro prebaciti na teretni saobraćaj, evo dolazimo u situaciju da ponovo idemo u razdvajanje preduzeća, računa, definitivno Željeznice tonu.
Vlada Republike Srpske kao većinski vlasnik Željeznica Republike Srpske krajem prošle godine dala je saglasnost da one budu organizovane kao složeno preduzeće holding sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, prevoz putnika i prevoz robe. Nakon donesene odluke o organizaciji holdinga u toku je pripremama oko raspodjele imovine i radnika unutar ove organizacije, te je priprema podataka potrebnih za nabavku softvera za upravljanje imovinom i financijama. Kada su u pitanju zaposleni u skladu sa potrebama preduzeća, oni će biti raspoređeni unutar holdinga. Odgovorili su Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković za Radio Slobodna Evropa je rekao da otpuštanje viška od 68 radnika neće biti.
Imat ćemo mi nešto sad do kraja godine i potrebe da ide u penziju, tako da ćemo se mi možda na jedan prirodni odliv i riješiti tog nekog broja radnika. Ima nešto, ljudi sami odlaze, bolje plate, nalaze bolje firme, odlaze vani, pogotovo mlađi ljudi, stručni ljudi.
Stavovi samostalnih sindikata koji djeluju unutar Željeznica Republike Srpske, a ima ih 8, su podijeljeni oko buduće organizacije ovog preduzeća. Predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić smatra da Željeznice Republike Srpske ovako raskomadane ne mogu ući u tržišnu utakmicu, a pogotovo ne radionice u kojima se godinama nije ulagalo ništa.
Ja sam pesimista, ne može, mi smo ni pripremljeni i pre mali sistem i pre slab da bi mogli tako funkcionirati.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin također misli da nova organizacija Željeznica nije dobro rješenje jer zasebna preduzeća ne mogu da opstanu. Siguran je da se sprema scenariju već viđen u regionu, podjele preduzeća i prodaja pojedinih dijelova.
Ja kao član tima za praćenje ugovora između konsultanta i Željeznica sam izuzeo svoje mišljenje i poslao predsjedniku tog tima jedan dopis gdje sam izrazio svoje mišljenje da to vodi u propast Željeznice i da to nije dobro.
Ruska državna Željeznica je zainteresovana za ulaganje u Željeznice Republike Srpske, saopštili su nedavno iz vlade, a o ovoj temi uskoro bi se trebalo razgovarati u Banja Luci. Što se tiče pretvaranja u holding, to ne možemo promijeniti jer je to stav vlade, kaže predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Nadamo se da će biti prije svega održiv i uspješan, a ako ne bude, vrijeme će pokazati nešto se drugo, morati neki drugi model odabrati.
Malo je vjerovatno da će se proces pretvaranja Željeznica Republike Srpske u holding završiti najkasnije do kraja maja, što je najavio ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čorić. Stav je uprave ovog preduzeća, ali i većine sindikata. Zlatko Marin.
Mogu oni donijeti papir o organizaciji to, ali to nema šanse da zaživi. Moje razmišljanje na ovaj posao je to, kad bi se uspjelo do kraja godine u radu, to bi bilo dobra sumnja.
Simo Cvjetković.
A činjenica da se mora, znači, uknjižiti sva imovina na vladu, tako da, da li je to rok od mjesec dana, optimalan rok, teško je sad to govoriti.
Željeznice Republike Srpske u saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza pokrenulo je zvanični postupak za prolongiranje krajnjeg roka za realizaciju projekta restrukturiranja do minimalno 12 mjeseci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najavom Raula Castra da se povlači sa visoke funkcije na Kubi, završena je era tokom koje su više od 60 godina ostrovskom zemljom vladali on i njegov harizmatični brat Fidel. Ipak, uprkos sve glasnijim zahtjevima za većim ekonomskim i političkim slobodama, kao i brutalnoj ekonomskoj krizi sa nestašicama osnovnih namirnica, ne očekuje se da će odlazak Castra brzo dovesti do većih promjena, dok se veruje da će on i dalje biti iza značajnijih odluka, pišu svjetski mediji. Odlazak Raula Castra, koji će ostati upamćen kao manje razmetljiv i staloženiji od svog brata Fidela, završava eru u kojoj je, kako piše Washington Post, kubanski sistem preživeo decenije napetih sučeljavanja sa američkim predsjednicima, od Johna Kennedyja do Donalda Trumpa. Raul Castro je na Kongresu komunističke partije u petak najavio da odlazi pošto je pokrenuo važan period političkih i ekonomskih promjena, mada, prema navodima Washington Posta, za većinu Kubanaca, one nikada nisu otišle dovoljno daleko i nisu uspjele da spreče da karibska država zaroni u najbrutalniju ekonomsku krizu od propasti Sovjetskog saveza. Castro je počeo tranziciju vlasti pre 3 godine kada je funkciju predsjednika, koju je 2011. preuzeo od brata, prepustio svom izabranom nasljedniku Miguelu Díaz-Canelu, 60-godišnjem inženjeru koji je nastojao da otelotvori novu generaciju kubanskih lidera i koji je zamenio maslinasto-zelenu uniformu Castrovih belom košuljom uz prihvatanje društvenih medija. Mada neki smatraju da bi Castrov odlazak mogao da ukloni osjećaj neranjivosti komunističke države koju su on i njegov brat oličavali, Washington Post ukazuje na ocjene stručnjaka da će verovatno nastaviti da donosi bitne odluke. Raul Castro iza sebe ostavlja demoralizovanu zemlju koja se bori sa sve većim nestašicama hrane i rastućim nezadovoljstvom, ukazuje Wall Street Journal, dok Listok New York Times ističe da će Kuba zakoračiti u nepoznato, pošto prvi put posle više od 60 godina u liderstvu neće imati Kastra. Detalji o budućnosti Kube, dodaje New York Times, ostali su nerazrešeni na kongresu, nad kojim se također nadvila nedavna promjena u Beloj kući i pitanje kakve izazove Kubi donosi nova administracija Joea Bidena. Najava Raula Kastra da će se povući i privesti kraju 62 godine vladavine Kastrovih na Kubi jedva da je izazvala reakciju, iako je poslala talase širom sveta, ističe Guardian, dodajući da su mnogi Kubanci više zainteresovani gde mogu da kupe hranu u sve težim vremenima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katević. Lijep pozdrav!